Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίοι συρρεύσατε αυτό το όμορφο απόγευμα, ενώ η άνοιξη εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια όλων μας τόσο ευχάριστη, που εσείς προτιμήσατε να δώσετε προτεραιότητα στο χώρο του ναού και στα όμορφα ακούσματα του κατανυκτικού εσπερινού. Αυτό μαρτυρεί δίψα, μια δίψα η οποία χαρακτηρίζει και τους πατέρες και την Ιερά Μητρόπολη, οι οποίοι μου απίφθηναν αυτή την τιμητική πρόσκληση να είμαι μαζί σας και να σας απευθύνω κάποια λόγια κατά τη συνήθεια αυτών των ομιλιών στο διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για την άσκηση και την έννοια της ασκήσεως όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Εκκλησία μας, διότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος ασκήσεως, αλλά και διότι η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από την άσκηση και μας καλεί σε άσκηση γενικότερα όλο τον καιρό, όχι μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή. Καταρχήν να εξετάσουμε τι εννοούμε όταν λέμε άσκηση. Εννοούμε ένα τρόπο ζωής και μια στάση ζωής τέτοια που, όπως λέει και η λέξη, μας ασκεί, μας γυμνάζει, μας κουράζει ενδεχομένως λίγο, αποβλέποντας σε κάποιο σκοπό. Όλοι θα γνωρίζετε πολύ καλά το παράδειγμα των αθλητών, οι οποίοι ζουν μια αρκετά μετρημένη ζωή και αν μάλιστα κάνουν και πρωταθλητισμό, τότε η ζωή τους μπορεί να γίνει πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ περιορισμένη. Πρέπει το ωράριό τους να είναι προσεγμένο, ο ύπνος τους, το φαγητό, δεν μπορούν να τρώνε οτιδήποτε, δεν μπορούν να παίρνουν κιλά περισσότερα, η προπόνηση σκληρή, με κρύα, με ζέστες, θα πρέπει αυτοί να ασκούνται προκειμένου να φτάσουν στο στόχο τους. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι για να πετύχουμε κάποιο στόχο θα πρέπει να περάσουμε από τη διαδικασία κάποιας ασκήσεως. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές, οι οποίοι κουράζονται πολύ για να πετύχουν κάποιο στόχο. Και έτσι η Εκκλησία μας καλεί στο στόχο αυτό του αγιασμού του ανθρώπου μέσω της ασκήσεως. Αντιλαμβάνεται κανείς, επομένως, ότι η άσκηση αποτελεί μια διαδικασία που συχνά δεν γίνεται ευχάριστη. Μια διαδικασία που έχει κόπο, έχει πίεση. Ακριβώς για το λόγο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να εισχωρήσουν κάποιες παρανοήσεις και κάποιες παρεξηγήσεις σε αυτό που λέμε άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έτσι να δυσκολέψουν τον κόπο μας. Και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αδελφών μας οι οποίοι κουράζονται, ασκούνται πραγματικά, τηρούν νηστείες, τηρούν εγκράτεια, προσέχουν τι θα σκεφτούν, να μην πηγαίνει η σκέψη όπου να είναι, τι θα πούν, να μην λένε ό,τι τους έρθει ελεύθερα, να προσεύχονται, να γονατίζουν, να εκκλησιάζονται. Ασκούνται δηλαδή και περιορίζονται επομένως με πολλούς τρόπους και όμως αυτός ο κόπος δεν έχει αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η άσκηση. Υπάρχουν παρανοήσεις. Κάτι δεν το έχουμε συλλάβει σωστά. Ακόμη υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Να ασκούμαστε σκληρά και φιλότιμα και όχι απλώς να μην βλέπουμε αποτελέσματα, αλλά να μην γινόμαστε κάποιο παράδειγμα που θα ελκύσει στην άσκηση, αλλά αντίθετα να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να λένε «Μα αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό φέρνει η άσκηση, δεν αξίζει τον κόπο, δεν μ' αρέσει, είναι δυσάρεστο, είναι ενοχλητικό, δεν τον μπορώ». Θα σας πω παρακάτω τι εννοώ με όλα αυτά. Έχουμε κι άλλον ένα λόγο που πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την άσκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. είναι το γεγονός ότι η χώρα μας έχει πάψει να είναι αυτό που ήταν πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, ένας τόπος που επικρατούσε μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σήμερα έχει ανοίξει η κοινωνία μας προς κάθε είδους θρησκεία και αίρεση. Και αρκετοί αδελφοί μας έχουν μπερδευτεί και έχουν χτυπήσει λάθος πόρτες και μπήκανε σε άλλους χώρους θρησκειών, παραθρησκειών και αιρέσεων. Οι χώροι αυτοί συνήθως έχουν άσκηση. Προτείνουν και αυτοί κάποια άσκηση. Μερικές φορές μάλιστα ίσως να είναι και πιο σοβαρή, πιο βαριά από τη δική μας. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε όποιον μας ρωτήσει σε τι διαφέρει η δική σας άσκηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αυτός που θα μας ρωτήσει μπορεί να μην είναι κάποιος άγνωστος, μπορεί να είναι τα ίδια τα παιδιά μας. Μπορεί να είναι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι θα ακούσουν κάποια πράγματα για την άσκηση σε έναν άλλο θρησκευτικό χώρο και ειλικρινά, καλοπροαίρετα, θα έρθουν να μας ρωτήσουν και λοιπόν σε τι διαφέρει, γιατί δεν μπορώ να κάνω την άσκησή μου αλλού και όχι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα. Χρειάζεται επομένως να ξεκαθαρίσουμε το τι πιστεύουμε, γιατί η θεολογία είναι η βάση για την πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πνευματική ζωή σαν χριστιανοί, να ασκηθούμε για το σκοπό του αγιασμού μας και της σωτηρίας μας, εάν δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά και ποια είναι η θεολογική βάση. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να το γνωρίσουμε. Πολλοί αδελφοί μας που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να ακούσουν θεολογία και να κατανοήσουν, κάνουν το δικό τους αγώνα και ο Θεός τον δέχεται με πολύ αγάπη. Αλλά είναι άλλο πράγμα αν κάποιος δεν μπόρεσε λόγω της ζωής να σπουδάσει την αλήθεια της Εκκλησίας μας, και άλλο πράγμα αν έχει αυτή τη δυνατότητα και όμως την παραμελεί. Τότε είναι θέμα αμέλειας. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι είναι η Ορθόδοξη άσκηση και ποιες είναι οι παρερμηνίες της και οι παρανοήσεις που κάνουμε, πώς το παίρνουμε στραβά δηλαδή, αριθμώντας τρία χαρακτηριστικά της. Πρώτο, η Ορθόδοξη άσκηση δεν περιφρονεί και δεν υποτιμά πρόσωπα και πράγματα. Εάν δηλαδή νηστεύομαι, δεν το κάνουμε επειδή έχουμε μία περιφρόνηση προς ορισμένα είδη τροφών. Εάν το κάνουμε αυτό, είμαστε αιρετικοί. Εάν δηλαδή νομίζαμε ότι κάποια είδη τροφών είναι βρώμικα για το Θεό, είναι αμαρτωλά. Συνήθως δεν υπάρχουν χριστιανοί που να το κάνουν για αυτό το λόγο σήμερα. Παλιά υπήρχαν. Στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, επειδή είχαν εμφανιστεί πάρα πολλές αιρέσεις, οι οποίες είχαν περίεργες αντιλήψεις και μια από αυτές ήταν να περιφρονούν ορισμένα είδη τροφών, χρειάστηκε σύνοδος της Εκκλησίας μας, η οποία κατεδίκασε την αίρεση αυτή και επίσης επέστησε την προσοχή στους χριστιανούς, διότι και αρκετοί είχαν επηρεαστεί μέσα από το χώρο της Εκκλησίας, και τους είπε: κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι οι τροφές. Δεν είναι βδέλυγμα, δεν είναι κακό, βρώμικο, αμαρτωλό κάποιο είδος φαγητού. Νηστεύομαι αυτή την περίοδο, μετά από λίγο καιρό θα φάμε. Δεν ήταν δυνατόν να φάμε αν ήταν βρώμικο ή ακάθαρτο κάτι. Αλλά αυτό, ενώ για το φαγητό συμφωνούμε όλοι, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα που εκεί ίσως δεν συμφωνούμε όλοι οι χριστιανοί. Παραδείγματος χάρη, η εγκράτεια από τα σαρκικά πάθη, την οποία χρειάζεται να ασκεί ο χριστιανός, πολύ συχνά δυστυχώς γίνεται με ένα τέτοιο μπερδεμένο κίνητρο. Δηλαδή ότι αυτή η λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος, η σχέση με το άλλο φύλο, είναι από μόνη της κακή, βρώμικη και ακάθαρτη, έτσι πιστεύουν ορισμένοι χριστιανοί, και επομένως πρέπει να απέχουμε από αυτό. Και επομένως, αν κάνουμε εγκράτεια πριν από το γάμο, την κάνουμε επειδή έχουμε πρόβλημα με αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. Και αν μετά το γάμο ασκούμε αυτή τη λειτουργία, το κάνουμε αυτό κατά μια παραχώρηση και κατά κάποιο τρόπο εξακολουθεί να είναι βρώμικη και ακάθαρτη, αλλά εν πάση περιπτώσει λιγότερο βρώμικη και ακάθαρτη, και την ασκούμε τη λειτουργία αυτή επειδή πρέπει να αποκτήσουμε παιδιά. Αυτή η αντίληψη υπάρχει σε αρκετούς χριστιανούς και έχει οδηγήσει κάποιους χριστιανούς σε υπερβολικές ενοχές γύρω από αυτή τη ζωή του ζευγαριού, όπως έχει οδηγήσει και αρκετούς χριστιανούς σε πλήρη αποστροφή προς αυτή τη λειτουργία, την οποία αποστροφή κατόπιν την παρουσιάζουμε και ως άσκηση. Δηλαδή λέμε στον εαυτό μας ότι ασκούμαστε, κάνουμε εγκράτεια στο θέμα αυτό. Μα αυτό δεν είναι άσκηση, διότι η άσκηση γίνεται από κάτι που μου αρέσει. Μου αρέσει ένα ορισμένο είδος φαγητού και συγκρατούμε και δεν το τρώω. Αυτό θα πει άσκηση και έχει αξία. Άμα απέχω από κάτι που δεν μου αρέσει ή το αποστρέφομαι, δεν είναι άσκηση. Πολύ περισσότερο λοιπόν υπάρχει πρόβλημα εάν το αποστρέφουμε, γιατί, για ποιο λόγο, είναι σαν να θέλω να διορθώσω το Θεό και να λέω στο Θεό: Κύριε, δεν τα κατάφερες καλά, δεν τα κανόνισες καλά τα θέματα της ζωής μας. Έβαλες μέσα στον άνθρωπο μία λειτουργία, σωματική λειτουργία, η οποία είναι αμαρτωλή. Μπορεί ο Θεός να βάλει μία αμαρτωλή λειτουργία μέσα στο σώμα του ανθρώπου? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν ο Θεός μέσα στην αγάπη Του και τη σοφία Του να αποφάσισε οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά, να προκύπτουν μέσα από μια αμαρτωλή λειτουργία? Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Αλλά τότε γιατί κάνουμε άσκηση και στο θέμα αυτό? Γιατί κάνουμε άσκηση σε όλα. Η άσκηση περιλαμβάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας και δεν θα μπορούσε το θέμα αυτό να παραμείνει απ' έξω. Και για μέν, πριν από το γάμο, κάνουμε άσκηση στο σαρκικό θέμα και εγκράτεια, επειδή πρέπει αυτή η λειτουργία να ενταχθεί μέσα στο μυστήριο του γάμου. Πρέπει να περάσει από την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο λόγος. Και όχι ότι έχουμε πρόβλημα με αυτή τη λειτουργία. Αλλά και μετά το γάμο, όταν χρειάζεται να κάνουμε άσκηση, το ζευγάρι από κοινού το κάνει για να του δοθεί η δυνατότητα να συγκεντρωθεί περισσότερο στην προσευχή και την πνευματική ζωή, όπως ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και δεν το κάνει από αποστροφή προς το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο, το οποίο οι χριστιανοί δεν το έχουμε προσέξει και δεν το έχουμε τοποθετήσει καλά μέσα μας. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, να δυσκολεύουμε πολύ τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, τα οποία νέα παιδιά δεν μπορούμε να τα πείσουμε για το Θεό και για την Εκκλησία, εάν έχουν καταλάβει από τα λόγια μας ή από τη στάση μας ότι υπάρχει αυτή η τόσο σοβαρή λειτουργία για τη ζωή του ανθρώπου, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο καταδικασμένη και αμαρτωλή. Δεν πείθουμε τους νέους ανθρώπους και δεν τους πείθουμε να κάνουν εγκράτεια, γιατί δεν ξέρουμε για ποιο λόγο κάνουμε εγκράτεια πριν το γάμο. Μας ρωτάνε τα παιδιά μας για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε εγκράτεια πριν από το γάμο και εμείς δεν ξέρουμε να τους απαντήσουμε. Δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Ή λέμε απλώς ένα έτσι, γιατί έτσι πρέπει, ή λέμε την άποψη που σας ανέφερα πριν, ότι αυτά δεν είναι πράγματα σωστά. Αν δεν είναι πράγματα σωστά, δεν είναι σωστά ούτε για μετά το γάμο. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τη λειτουργία αυτή μετά το γάμο, έχει πρόβλημα, αν έχει πρόβλημα με τη λειτουργία αυτή σε περιόδους σαρακοστής και ασκήσεως, τότε έχει γενικότερα πρόβλημα με τη λειτουργία αυτή και πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του με πολύ ειλικρίνεια, να τον εξετάσει μήπως δεν είναι εκκλησιαστικά τοποθετημένος απέναντι στο θέμα αυτό. Άλλα παραδείγματα ότι δεν υποτιμούμε και δεν αποστρεφόμαστε τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι θρησκευτικοί χώροι, όπως είναι ο Βουδισμός για παράδειγμα, ο οποίος είναι της μόδας στο δυτικό κόσμο και στις μεγάλες πόλεις βρίσκει κανείς, στην Αθήνα τουλάχιστον υπάρχουν τέτοιοι χώροι όπου έχουν παρασυρθεί και αδελφοί μας χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο Βουδισμός έχει μεγάλο πρόβλημα με την επιθυμία. επειδή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες μας στη ζωή, και αυτό μας στενοχωρεί και μας θλίβει και φέρνει πάρα πολύ πόνο, ο Βουδισμός έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξαφανίζει τις επιθυμίες του. Πρέπει να μην έχει επιθυμία. Η επιθυμία είναι κακό από μόνη της. Και έτσι η μακαριότητα και η απάθεια που νομίζει ο Βουδισμός ότι πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, τι είναι για αυτούς, είναι να μην έχει επιθυμίες κανείς. Πριν, στο παράδειγμα που ανέφερα, το πρόβλημα ήταν το φαγητό ή μια ορισμένη σωματική λειτουργία. Τώρα το πρόβλημα είναι οι επιθυμίες. Πάλι μια εντελώς λάθος τοποθέτηση. Ο Θεός δεν ζητάει να μην έχουμε επιθυμίες. Διότι αν νεκρώσουμε την επιθυμία μας και φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να επιθυμούμε, τότε ούτε το Θεό δεν μπορούμε να επιθυμίσουμε. Πώς θα πλησιάσουμε το Θεό, πώς θα τον αγαπήσουμε, άμα δεν μπορούμε να επιθυμούμε? Η επιθυμία είναι δώρο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της φύσης του ανθρώπου. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντέξουμε τον πόνο ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες μας. Και όχι μόνο αυτό, και κάτι μεγαλύτερο, πρέπει να είμαστε σε θέση να αντέξουμε το γεγονός ότι έχουμε επιθυμίες οι οποίες δεν μας συμφέρουν να πραγματοποιηθούν. Γιατί είναι επιθυμίες με πάθη, επιθυμίες αμαρτωλές, επιθυμίες αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας καλεί στην πνευματική ζωή όχι να εξαφανίσουμε τις επιθυμίες μας. Μας καλεί να έχουμε επιθυμίες, αλλά σιγά σιγά να μπορέσουμε τις επιθυμίες μας να τις ενσωματώσουμε στο Χριστό και να αρχίσουμε να επιθυμούμε αυτά που ο Χριστός επιθυμεί. Να ταυτιστούμε με τον Χριστό. Να μπορέσουμε, όπως έκαναν οι Άγιοι, οι οποίοι τι έκαναν? Έγιναν Χριστός, ο κάθε Άγιος έγινε Χριστός κατά χάρη όμως, όχι κατά τη φύση του, σύμφωνα με τη χάρη του Θεού. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού, σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτές είναι συγκλονιστικές φράσεις που μόνο οι Άγιοι μπορούν να τις πούν. Αλλά ο χριστιανός που ανακρίνει τον εαυτό του κάνει άσκηση και στην επιθυμία, όχι για να την ξεριζώσει, να γίνει ανίκανος να επιθυμεί, αλλά για να στρέψει όλη τη δύναμη της επιθυμίας του σε αυτό που ο Χριστός επιθυμεί, και επιθυμώντας τον Χριστό, το πρόσωπο του Χριστού, θα πούμε παρακάτω γι' αυτό, να αρχίσει να επιθυμεί αυτό που ο Χριστός επίσης θέλει. Σαν συμπέρασμα σε αυτό το πρώτο μέρος, θα πρέπει να συγκρατήσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε μέσα στην ανθρώπινη φύση, είτε σωματικά μιλάμε είτε ψυχολογικά, το οποίο να μην δόθηκε από το Θεό. Δόθηκε από το Θεό και κάτι εξυπηρετεί. Και πρέπει να σκύψουμε με πολύ προσοχή να καταλάβουμε τι εξυπηρετεί, πού πρέπει να στραφεί, πώς η πνευματική μας ζωή θα συμπεριλάβει και αυτό το χαρακτηριστικό. Ό,τι έχει ο καθένας στο χαρακτήρα του, ώστε να μπει στην υπηρεσία του αγιασμού μας. Αλλά η άσκηση δεν είναι να ακροτηριάσουμε τη φύση μας. Η άσκηση είναι να αγιάσουμε τη φύση μας, να παραμείνει ακέραια, αλλά να δεχτεί τη χάρη του Θεού και να πειραχτωθεί όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά μέσα. Δεύτερο χαρακτηριστικό της ορθόδοξης άσκησης. Δεν είναι η ορθόδοξη άσκηση μία δίψα για δύναμη. Πολλοί αδελφοί μας κάνουν σκληρή άσκηση και μάλιστα εμπνέονται ιδιαίτερα να την κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν μια πολύ μεγάλη επιθυμία. Έχουν την επιθυμία, διαβάζοντας ίσως τη ζωή των Αγίων και βλέποντας τα θαυμαστά τους κατορθώματα, τα ασκητικά, αλλά και τα δώρα που πήραν από το Θεό, έτσι τα χαρίσματα, τους δημιουργείται η επιθυμία να μιμηθούν τους Αγίους. Για ποιο σκοπό? Για να πάρουν κι αυτοί κάποια δύναμη, κάποια χαρίσματα Θεού, τα οποία θα τους κάνουν δυνατούς, με την έννοια που δίνει ο Θεός βέβαια. Εδώ ίσως να παραξενευθούν ορισμένοι, εάν πω ότι αυτό το κίνητρο για να κάνουμε ορθόδοξη άσκηση δεν είναι ορθόδοξο και δεν το θέλουμε. Γιατί, θα πει κανείς? Είναι κακό κάποιος να ζηλεύει τα χαρίσματα που πήραν οι Άγιοι και να θελήσει να πάρει και αυτός τα ίδια και να κάνει σκληρή άσκηση γι' αυτό? Τι κακό κάνει? Άσκηση κάνει. Σκληρή. Εν ονόματι του Χριστού. Του Ιησού Χριστού. Και θέλει να μοιάσει στους Αγίους. Ποιο είναι το πρόβλημα, θα έλεγε κάποιος. Το πρόβλημα είναι ότι η λογική που βρίσκεται πίσω από αυτή την επιθυμία είναι ατομιστική. Έχετε παρατηρήσει στα νέα παιδιά πόση σημασία έχει η έννοια της δύναμης? Οι έφηβοι δίνουν σημασία στους δυνατούς. Βάζουν αφίσες στο δωμάτιό τους δυνατών προσωπικότητων. Τους αρέσουν τα έργα ή τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία παρουσιάζουν δυνατούς. Αυτός είναι ένας προαιώνιος πειρασμός του ανθρώπου. Να νιώσει δυνατός. Αυτός ο πειρασμός μπορεί να ντυθεί ένα ένδυμα εκκλησιαστικό. Και έτσι, μέσα στον πυρήνα, στην καρδιά μας, η δίψα μας αυτή να είναι κοσμική, καθαρά. Να είναι μια επιθυμία για δύναμη. Αλλά να εμφανίσεται πνευματικά και εκκλησιαστικά. Εγώ θέλω να αποκτήσω δύναμη. Αλλά τέτοια δύναμη. Μέσα στην Εκκλησία. Τα χαρίσματα των Αγίων. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω θαύματα, παραδείγματος χάρη. Η άσκηση αυτή έχει ένα υπερήφανο κίνητρο. Η άσκηση αυτή δεν νοιάζεται για τον ίδιο το Θεό. Θα τολμούσα να πω, όσο και αν αυτό φαίνεται βαρύ. Δεν την ενδιαφέρει ο ίδιος ο Θεός. Την ενδιαφέρουν τα δώρα που μπορεί να δώσει ο Θεός. Τα χαρίσματά του. Και επομένως, πώς σκέφτεται ο χριστιανός που ενεργεί έτσι? Είναι σαν να λέει, δεν με ενδιαφέρει ο Θεός ως πρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρει να συναντήσω το Θεό ως πρόσωπο. Με ενδιαφέρει τα δώρα που μπορεί να μου δώσει. Είναι σαν να μπαίνουμε στο σπίτι μας οι γονείς και τα παιδιά μας να μας κοιτάνε στα χέρια. Τι τους φέραμε? Να μην νοιάζονται να μας χαιρετήσουν. Κάτι το οποίο μας πληγώνει. Κοιτάμε τι μπορεί να μας δώσει ο Θεός σαν χαρίσματα. Αλλά όχι ο ίδιος ο Θεός, σαν το πρόσωπό Του. Αυτό μας ανοίγει τον δρόμο να σκεφτούμε ποια είναι η ορθόδοξη άσκηση. Γιατί είπαμε ποια δεν είναι. Ποια είναι η ορθόδοξη άσκηση? Είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο μέλος της Εκκλησίας. Με την έννοια ότι τον βοηθάει να συναντήσει τα πρόσωπα των αδελφών του. Το πρόσωπο του Θεού πρώτα απ' όλα και των αδελφών του, της οικογένειάς του, των διπλανών του. Γι' αυτό το σκοπό και μόνο χρειάζεται η άσκηση. Και οι Άγιοι μας, αν πήραν αυτά τα μεγάλα χαρίσματα, τα πήρανε διότι ενδιαφέρονταν για να συναντήσουν το Θεό, όχι τα δώρα του, το διπλανό τους. Γι' αυτό και κάναν προσευχή και βαθιά προσευχή, όχι σαν τη δική μας, και τη διέκοπταν για να πάνε να βοηθήσουν αυτόν που τους ζητούσε κάποια εξυπηρέτηση. Γιατί πάνω απ' όλα ήταν το πρόσωπο του αδελφού. Θέλανε να ενωθούν μαζί τους. Αυτό θα πει να ανήκω στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Να ανήκω στο σώμα του Χριστού που κοινωνούν τα πρόσωπα των αδελφών μεταξύ τους. Αυτό ενδιαφέρει. Η άσκηση είναι μέσο για να υπηρετήσει αυτό το σκοπό. Επειδή δεν μπορώ να ενωθώ με τους αδελφούς μου εάν δεν κάνω άσκηση. Δεν το μπορώ. Γιατί έχω τον εγωισμό μου. Έχω τη διάθεσή μου για καλοπέραση. Θέλω να βάζω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Πώς θα συναντήσω τους αδελφούς μου? Πώς θα τους δείξω αγάπη αν δεν κάνω άσκηση? Η άσκηση είναι το μέσο για να συναντήσω τους αδελφούς μου. Αλλά όχι να κάνω στην άκρη τους αδελφούς μου ή τον ίδιο το Θεό, με σκοπό εγώ να πετύχω κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα πετύχω. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές μέσα στη ζωή της κοινωνίας μας και στη ζωή της οικογένειάς μας. Παραδείγματος χάρη, τηρούμε τις νηστείες σχολαστικά, αλλά είμαστε ανίκανοι να καταλάβουμε τι μας λέει ο σύντροφός μας για να σκύψουμε πάνω του με αγάπη και ενδιαφέρον. Είμαστε ανίκανοι να καταλάβουμε τα παιδιά μας τι μας λένε, να συντονιστούμε μαζί τους ψυχικά, να μπούμε στη θέση τους, να σκύψουμε με σεβασμό πάνω από την προσωπικότητά τους. Και την ίδια ώρα που τελειώσαμε το νηστήσιμο γεύμα μας, κάνουμε μια απότομη, αψυχολόγητη ενέργεια και γκρεμίζουμε την ψυχή του παιδιού μας. Και πετάμε στο περιθώριο τον σύντροφό μας. Και του χτυπάμε μια ταμπέλα, έτσι του βάζουμε, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Και κατά τα άλλα, αισθανόμαστε ότι κάναμε το καθήκον μας απέναντι στο Θεό, διότι κάναμε άσκηση, κάναμε νηστεία. Το κριτήριο της ασκήσεως είναι η αγάπη. Η άσκηση υπάρχει για να μας διδάξει την αγάπη και να μπορούμε να μπούμε πιο πολύ μέσα στην Εκκλησία, να μην είμαστε με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο έξω. Γιατί η Εκκλησία είναι συνάντηση προσώπων. Δέστε πόσα τροπάρια στο διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής μιλούσαν για την αγάπη και τη φιλανθρωπία. Και μας έλεγαν, και το διδάσκουν οι πατέρες αυτού, ότι νηστεύομαι, και βέβαια μας έρχονται φτηνότερα και οικονομικότερα τα νηστίσιμα φαγητά. Αυτά που εξοικονομούμε από την νηστεία θα πρέπει να πηγαίνουν στους φτωχούς. Όχι στην τράπεζα. Αυτό γιατί, όχι μόνο γιατί οι φτωχοί έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη, αλλά για να μας δείξουν, συμβολίζει αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Ότι κάνω την άσκηση για να μπορώ να ενωθώ με τους αδελφούς μου περισσότερο. Διότι όταν περιορίζω τον εγωισμό μου, που είναι κυρίως αυτό, η κύρια άσκηση και βασική, όπως θα πούμε στο τρίτο αμέσως τώρα, όταν περιορίζω τον εγωισμό μου, τότε συναντώ τους αδελφούς μου. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς άσκηση στα σωματικά. Όχι πολύ εύκολο, είναι δύσκολο καμιά φορά. Αλλά πιο δύσκολο είναι να κάνει άσκηση στον εγωισμό του. Και περνάμε στο τρίτο σημείο. Τι είναι ορθόδοξη άσκηση? Ακριβώς αυτό. Καταπολέμηση του εγωισμού, του ναρκισισμού και της υπερηφάνειας. Από πού βγαίνει αυτό? Βγαίνει από ένα απλό γεγονός. Η πρώτη αμαρτία που έγινε στον κόσμο, η πρώτη αμαρτία, έγινε από κάποιον που δεν είχε σώμα. Ο διάβολος δεν είχε σώμα. Έτσι δεν έτρωγε. Δεν είχε σωματικά πάθη. Αλλά έδειξε υπερηφάνεια. Στη συνέχεια, η πρώτη αμαρτία που έκανε ο άνθρωπος, και αυτή ήταν του εγωισμού και του ναρκισισμού. Μα θα πει κανείς πώς, αφού έφαγαν από κάποιο καρπό που δεν έπρεπε. Δεν ήταν μια σωματική αμαρτία, δεν ήταν λεμαργία. Όχι, δεν ήταν λεμαργία η αμαρτία τους. Διότι ο διάβολος, όταν ψιθύρισε τον πειρασμό στους πρωτοπλάστους, δεν τους είπε «Τι ωραίος καρπός είναι αυτός, μην είστε ανόητοι, φάτε, είναι πολύ νόστιμος». Δεν τους είπε αυτό. Τι τους είπε? «Μην είστε ανόητοι, ο Θεός θέλει να μην φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί αν φάτε θα γίνετε σαν αυτόν και θα του πάρετε τη θέση. Μπορείτε να γίνετε θεοί εάν φάτε από αυτό». Τον εγωισμό πήγε να φουσκώσει ο διάβολος. Και μετά, αφού άκουσαν αυτό οι πρωτόπλαστοι, μετά είδαν τον καρπό και είπαν «Α, ωραίος είναι, θα είναι νόστιμος». Βλέπετε ότι από τότε η ρίζα κάθε αμαρτίας και κάθε πάθος είναι ο εγωισμός. Και ακόμα και τα σωματικά πάθη στον εγωισμό οφείλονται. Όταν τον άλλο τον χρησιμοποιώ ως αντικείμενο, τον άλλο άνθρωπο, για τα σωματικά μου πάθη, αυτό είναι εγωιστικό, διότι τον χρησιμοποιώ, τον κάνω αντικείμενό μου. Όταν δεν θέλω να τηρήσω την νηστεία, είναι εγωιστικό με την έννοια ότι δεν υποτάσσομαι σε αυτό που η Εκκλησία τηρεί, ολόκληρη η Εκκλησία, και εγώ ξεχωρίζω. Όταν δεν μπορώ να δείξω αγάπη, είναι εγωισμός από πίσω, γιατί θέλω να βάλω τον εαυτό μου μπροστά. Όταν δεν μπορώ να συγχωρέσω, είναι εγωισμός, διότι δεν θέλω να ξεπέσω εγώ, όπως νομίζω. Δεν θέλω εγώ να πέσω στα μάτια του άλλου. Όταν συγκρούομαι με τα μέλη της οικογένειάς μου και θυμώνω καθημερινά πράγματα που τα ζούμε όλοι, υπάρχει εγωισμός από πίσω, διότι κατά βάθος θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να το παραδεχτούμε αυτό, αδελφοί μου. Εάν ανοίξουμε την καρδιά μας, ο καθένας του, θα βρούμε εκεί μέσα να λέει μια σκέψη σαν αυτήν: αξίζω καλύτερη γυναίκα, αξίζω καλύτερο άντρα, αξίζω καλύτερα παιδιά. Κανείς μας δεν είναι ευχαριστημένος από τα μέλη της οικογένειάς του. Γι' αυτό συγκρούμαστε. Ποιος χριστιανός λέει ποτέ «δεν αξίζω τον άντρα που έχω, τη γυναίκα που έχω, τα παιδιά που έχω, δεν τα αξίζω εγώ, ευχαριστώ το Θεό, είναι χάρη Θεού που τα έχω αυτά»? Με αυτή την οτροπία ότι αξίζαμε κάτι καλύτερο, φυσικό είναι να δημιουργούνται ένα σωρό συγκρούσεις. Έτσι λοιπόν, έχουμε να καταπολεμήσουμε τον εγωισμό και τον αρκισισμό με την άσκηση. Κάτι που ίσως δεν το έχουμε τοποθετήσει και αυτό σωστά μέσα μας. Για σκεφτείτε τι έγινε με τον Φαρισαίο στην παραβολή που είχε αναφέρει ο Χριστός. Ο Φαρισαίος έκανε μεγάλη άσκηση. Ζούσε πραγματικά ασκητική ζωή όπως επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος. Νήστευε δύο φορές τη βδομάδα, έκανε φιλανθρωπίες, το 1/10 των εισοδημάτων του. Ποιος από εμάς βγάζει κάθε μήνα το 1/10 των εισοδημάτων του για τους φτωχούς? Ποιος το κάνει? Ο Φαρισαίος το έκανε. Γιατί έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Εμείς θα έπρεπε περισσότερο να βγάζουμε, γιατί είμαστε χριστιανοί. Είμαστε πολύ πιο μπροστά από την Παλαιά Διαθήκη. Κι όμως ο Θεός γύρισε το κεφάλι του αλλού από το Φαρισαίο. Γιατί? Διότι έκανε όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις εκτός από την άσκηση για τον εγωισμό του. Αυτό ήταν αρκετό για να τον οδηγήσει σε απώλεια πνευματική. Είναι αρκετό. Λένε οι πατέρες ότι ο ταπεινός άνθρωπος θα μπει πιο εύκολα στη Βασιλεία του Θεού, έστω και αν δεν έχει άλλες αρετές. Με την ταπείνωση είναι σαν να κόβεις δρόμο και να μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού πιο γρήγορα και πιο άκοπα, έστω και δεν έχεις προδέσεις σε τίποτε άλλο, αν έχεις πραγματική ταπείνωση βαθιά μέσα σου. Αυτά που λέμε τώρα μας οδηγούν και σε μια άλλη σκέψη, στο πώς πρέπει να γίνεται η ορθόδοξη άσκηση. Η ορθόδοξη άσκηση γίνεται όχι απλώς αποβλέποντας στην ταπείνωση, αλλά γίνεται και με ταπείνωση. Δηλαδή, δεν θεωρώ τον εαυτό μου σπουδαίο επειδή κάνω άσκηση. Μα θα πει κανείς, κουραζόμαστε τόσο πολύ με την άσκηση. Κοίταξε τριγύρω πώς ζει ο κόσμος. Οι άνθρωποι έχουν πέσει με τα μούτρα στις απολαύσεις, στα χρήματα, και εμείς στερούμαστε τόσα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γιατί είναι κακό αυτό να το αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας? Πρώτα απ' όλα, κακό είναι διότι και μόνο αν το σκεφτόμαστε έτσι, νιώθουμε την άσκηση σαν κάτι αρνητικό. Στερούμε κάτι. Δεν είναι αυτό το νόημα της άσκησης. Αν ήταν έτσι η Εκκλησία, θα έπρεπε να ήταν ένας χώρος πολύ μίζερος, πολύ καταθλιπτικός. Στερεί από τους ανθρώπους κάτι. Τι είναι άσκηση? Να στερείσαι το ένα, το άλλο, το β, το γ. Αυτό είναι το νόημα της πνευματικής ζωής. Αν το τοποθετούμε έτσι, θα πέσουμε σε υπερηφάνεια. Αυτό είναι βέβαιο. Διότι αφού κάνουμε τόσες πολλές στερήσεις, πώς μετά να μην το αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας? Είναι σαν τις θυσίες που κάνουμε για τα παιδιά μας, αλλά ενώ είναι πραγματικές θυσίες, στο τέλος τους ζητάμε να πραγματοποιήσουν κάποιες προσδοκίες που έχουμε. Αν δεν τις πραγματοποιήσουν, γινόμαστε εχθροί με τα παιδιά μας, ότι μας απέρριψαν, μας περιφρονούν. Μα τότε τι θυσίες ήταν αυτές? Όταν γίνονται με πίεση ψυχική, με μιζέρια, με κατάθλιψη και όχι με χαρά. Τα ζευγάρια που αγαπιούνται πολύ, εάν ένα διάστημα λείψει ο ένας από τους δύο σε ένα ταξίδι που θα κρατήσει πολύ καιρό, τι κάνει ο άλλος? Μήπως του απιστεί? Μήπως επειδή έλειψε πηγαίνει με ένα άλλο πρόσωπο? Όταν υπάρχει αγάπη, μένουν πιστοί ο ένας στον άλλον, ακόμα και αν κρατήσει πολύ η απουσία. Και αυτό δεν το θεωρούν θυσία. Δεν το θεωρούν κάτι ιδιαίτερο. Το θεωρούν φυσιολογικό, γιατί λειτουργεί η αγάπη. Να λοιπόν το κίνητρο της άσκησης, η αγάπη. Αν αγαπώ τον Θεό, τότε δεν θα νιώθω πιεσμένος που τα κάνω αυτά. Και πολύ περισσότερο δεν θα νιώθω υπερήφανος μετά που τα έκανα. Δυστυχώς ζούμε σε μεγάλο βαθμό το εξής θλιβερό φαινόμενο σε πολλούς χριστιανούς και μέλη της Εκκλησίας που αγωνίζονται πολύ σκληρά. Ποιο? Ότι ενώ κάνουν πολύ σκληρή άσκηση, εμφανίζονται υπερήφανοι στον κόσμο για αυτή την άσκηση. Και πώς εκδηλώνεται αυτή η υπερηφάνεια προς τον κόσμο? Με κάποια σκληρότητα, με κάποια πικρία. Γινόμαστε πικρόχολοι προς αυτούς που δεν κάνουν άσκηση. Τους κατακρίνουμε εύκολα, τους απορρίπτουμε, πετάμε μπηχτές. Και ο Απόστολος Παύλος στο ανάγνωσμά του στην Κυριακή της Τυρινής μας είχε προειδοποιήσει: αυτός που θα νηστεύει μην εξουθενώνει αυτόν που δεν νηστεύει. Μην τον περιφρονεί, μην του μιλάει με σκληρότητα και απρέπεια. Είναι αυτό το ζήτημα της υπερηφάνειας και της έλλειψης χαράς. Γινόμαστε υπερήφανοι επειδή δεν παίρνουμε χαρά από τη ζωή μέσα στην Εκκλησία. Δεν βιώνουμε την άσκηση με χαρά. Ίσως την κάνουμε με φόβο. Νομίζουμε ότι αν δεν τηρήσουμε κάποια βασικά πράγματα θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Γι' αυτό κάνουμε άσκηση από φόβο. Και όταν κάνουμε άσκηση από φόβο, δεν μπορούμε να χαιρόμαστε. Και αυτό φέρνει αλυσίδα το επόμενο βήμα, που είναι η υπερηφάνεια. Τουλάχιστον να πάρω μια ικανοποίηση από την υπερηφάνειά μου. Και αφού δεν χαίρομαι, μετά γίνομαι πικρός και σκληρός προς τον άλλον δίπλα μου. Και μέλος της οικογένειάς μου ακόμη, ο οποίος δεν κάνει άσκηση. Και όλοι θα έχουμε ζήσει το φαινόμενο ανθρώπων που γνώρισαν το Θεό σε κάποια ηλικία και άλλαξαν. Αλλά αφότου άλλαξαν και πλησίασαν στην Εκκλησία και άρχισαν να ζουν μια πνευματική ζωή, οι άνθρωποι που είναι γύρω τους αρχίζουν να ταλαιπωρούνται και να υποφέρουν. Διότι ενώ άλλαξαν και γνώρισαν το Θεό, αντί να γίνουν περισσότερο άνθρωποι αγάπης και καλοσύνης και γλυκύτητας, γίνονται πιο σκληροί και πιο καταπιεστικοί με τους άλλους. Και θέλουν τον άντρα τους, τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους να τους βάλουν στο ίδιο καλούπι και να κάνουν στα γρήγορα ό,τι δεν πρόλαβαν αυτοί να κάνουν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πιέζουν οι ενοχές, οι τύψεις. Αυτό δεν έχει σχέση με ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος. Το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος έχει ηλαρότητα, έχει αγάπη, έχει μεγάλη καρδιά, έχει ελευθερία προς τον άλλον. Δεν τραβάμε τον άλλον με το ζόρι για να κάνει κάποια άσκηση, επειδή εμάς μας ενοχλεί αυτή η άσκηση. Αυτά τα είχε εντοπίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στην Κλίμακα, το περίφημο βιβλίο του. Γιορτάσαμε τον Άγιο Ιωάννη την προηγούμενη Κυριακή και είχε πει σε κάποιο λόγο ότι υπάρχουν αρετές που όταν τις καλλιεργούμε ανακατεύονται με κακίες χωρίς να το καταλάβουμε. Και πάμε να κάνουμε άσκηση και εγκράτεια, λέει, και ξαφνικά γινόμαστε πικροί προς τους άλλους. Και μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας. Γιατί βγάζουμε στους άλλους αυτό που εμείς νιώθουμε μέσα μας. Σας κούρασα πολύ με όλη αυτή την ανάλυση. Και ξέρω ότι τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται. Περισσότερο μάλλον προσπάθησα να σας δώσω αφορμή για να μελετήσετε εσείς από εδώ και πέρα. Υπάρχουν άφθονα βιβλία πνευματικής ζωής, τα οποία εάν τα μελετήσουμε θα καταρτιστούμε, ώστε να καταλάβουμε ποια είναι ακριβώς η ορθόδοξη πίστη μας και να μην βάζουμε μέσα στον άγιο χώρο της ορθόδοξης πίστης μας ξένα στοιχεία που δεν τις ανήκουν. Ξέρετε, έχουμε προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Αυτά είναι από την αρχαία Ελλάδα, παγανιστικά. Άλλα είναι Ιουδαϊκά, άλλα είναι Βουδιστικά. Βάζουμε ξένα στοιχεία που δεν ανήκουν στη θεολογία μας. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία μας. Δεν έκαναν αυτό οι πατέρες μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας, όσο σκληρότερη άσκηση έκαναν, τόσο πιο άνθρωποι αγάπης γίνονταν, τόσο πιο επιηγείς με τους άλλους γίνονταν. Γιατί είχαν συλλάβει το νόημά της, ότι είναι μία εξάσκηση και μία προγυμνασία, προκειμένου να συναντήσει κάποιος τους αδελφούς του και τις αδελφές του. Όπως θαυμάσια το ετώνησε ο Άγιος Κοσμάς όταν γύριζε στα μέρη της Υπήρου. Με ενδιαφέρετε εσείς, οι αδελφοί μου και οι αδελφές μου, η συνάντηση των προσώπων. Και η συνάντηση των προσώπων η αληθινή δεν μπορεί να γίνει όσο έχουμε εχμές. Πρέπει να λιανθούμε. Πώς θα σμιλευτούμε και πώς θα λιανθούμε από τις εχμές μας? Με την άσκηση. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς, ακολουθώντας τα λόγια του Χριστού ακριβώς, έβαλε στο αποκορύφωμα της άσκησης τη συγχώρηση. Γιατί η συγχώρηση η πραγματική από τα βάθη της καρδιάς περιλαμβάνει και αγάπη και ταπείνωση, τα δύο βασικά, και μπορεί να βάλει έναν άνθρωπο στον παράδεισο χωρίς να έχει κάνει τίποτε άλλο. Θυμάστε στις διδαχές του τι έλεγε: όλες τις αμαρτίες του κόσμου να έχετε κάνει, αν συγχωρείτε τον εχθρό σας με την καρδιά σας, εμπήκατε στη Βασιλεία του Θεού. Είστε μέσα. Εάν εξομολογήσετε, κοινωνάτε, κάνετε φιλανθρωπίες, κάνετε όλες τις άλλες ασκήσεις, αλλά κρατάτε μέσα στην καρδιά σας αντιπάθεια, είστε μακριά από τη Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς και το είχε πει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Γιατί η αγάπη και η ταπείνωση είναι αυτό που δικαιώνει την άσκηση. Και ο κόπος μας έτσι πιάνει τόπο. Αυτό σας εύχομαι ολόψυχα. Ο κόπος σας να πιάνει τόπο. Αμήν.